lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele. Ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngaphi. Ngizafuna ke sibale lapha kuGenesis chapter 2 iverse nga 15. Ithi yona iNkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni se-Eden ukuze asilime asilondoloze. Lokhu ngathi kuqakathekile, ngumutsho oqakathekile kakhulu, ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza. Kutho ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adam ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu. Ngakho nxa wena usemsebenzini, okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze. Okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni, ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yibugqili, ukusebenza sokusiba yinto ebangeke ubucuku kwabanye abantu, inothisa umuntu oyedwa. Kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa wonke umuntu. Ngakho-ke nxa wena usebenza, mfuna okokuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu, ngoba nguye owathi sisebenze. UPawulu uthi yena nxa usebenza, sebenza ngenhliziyo langamandla akho wonke ukwenzela uNkulunkulu. Kuzisebenzi zonke ezilaleleyo, futhi sonke asibeni kwa sinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi silabantu ababe sikhangele emsebenzini, silabanikazi bamakampani, kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu, ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo lama promotion ayobuya lapha emsebenzini. Kodwa nxa wena ubuya emsebenzini ufika uxabane lo muntu wonke, uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha e-Africa abantu bayathanda ukuthi umuntu athiye fake ibhaji engani ukhona, aphume ayezenzela izinto zakhe, aphenduke sezodobha ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lowo msebenzelayo, kodwa uyazigqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunazelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyananzelela ukuthi u-Adam umlayo wakho kwakuyukuba kalondoloze i-Eden. Kutho ukuthi kwakumele kube lobuciki, kube kuhle nje. Ubona omunye umuntu nxa esebenza uthiye umsebenzi wakhe umuhle, ewulungise ngobuciki, efake inhliziyo yakhe yonke kuyo. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into uyithiya nje izintshakantshaka, ithiya nje into yakhona engaqedakali. Kukhanya ukuthi hayi uphonguyenza nje, kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza, faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho, ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani? Ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemisebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo. Ngegama likaJesu siyathandaza.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.